Gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň anly güni. Nowbatdaky habarlar günleri we gödetim programmalarymyzda başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ym Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başta havarların gaysa çamal mürülen tanış olun. Dün Türkmenistan'a tapara varan Ortiyedin Taşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Prezident Berdi Muhammedov ve Taşarı İşler Ministeri Meriyedov ile gepleşik geçirdi. Şuun Qadagistan'ın Almaty şehrine dünyanın iktidatıydan ötün 6 devlet ile İran'ın arasında yadro meteleti onça teyada gepleşikler başladı. Şun BMG'nin Hukukçuluk Kengeşi Oğuzistan'ın Farak velayetinde çarşenbe günü amalaşırılan Uli Yitlili hücumi berk yadgarıp beyan edetti. Özbekistan'ın payitahtı Daşkent'te karıştı devletlerin arkadaşlığına yürüyen yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin matlağa taşıldı. Şimdi şu beylik haberlerin doldurak mazmuru ile tanışış olun. Dün Türkmenistan'a tapara varan Ortiyedin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Prezident Berdi Muhammedov ve Daşarı İşler Ministeri Meriyedov dağlar bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde Türkmenistan bilen Ortiyedin iktisadi ve medeni gumanitar puwdoklarda hyzmatdaşlyklaryny mundan beýlekde ötürmek meseleleri boýunça özara pikir alyşyldy. Gepleşiklerde Türkmen Ortiyet koşul aýatlygyna degişli käbir diýer wagt meseleleriniň maslahat edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky gepleşikleriň ýyly bilen Ortiyedin habar terişdilerine beren interwýusynda Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Aşgabatdaky bu ýokary derejedäki gepleşikleriň ähli urlar boýunça konstruktiw ýagdaýda geçýändigini bellädi. Dün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde de Ortiýetiň delegasiýasy bilen duşuk geçdi. Şuň Gadagystanyň Almaty şäherinde dünýäniň iktisat taýdan ýüzün 6 döwleti bilen Eýranyň arasynda ýadro meselesi boýunça täze gepleşikler başlady. İranın yadro meseleti boyunca yürütü vekili Sayed Jalili, dünya devletlerinin İranın uranı bağlaştırmaklığa olan hukukunu ikrar eden halatında bu gepleşiklerde öňüňe dişliklerin bolup biljekdigini aýtdy. Şu ýylyň fevralynda Almatyda geçirilen birinji tapgyr gepleşiklerde dünýäniň ötün döwletleri Eýranyň ýokary derejede urany baýlaşdyrmakdan el çeken halatynda oňa garşy ulanyp gelinýän käbir iktisady sanksiýalary ýatyrmaklygy çekdip edipdiler ýöne. Muňa garamadan geçenki gepleşiklerde taraplar oňyň bir alalaşa gelip bilmändiler. Şun BMG'nin Hukukçuluk Kengeşi Owanistanyň Farak vilayetinde çarşenbe günü amalanşyrylan uly ýitgili hüjümi berk ýadgaryp beýan edetdi. Çarşenbe günü Owan harbylarynyň giýimini giýen Taliban töküjüçüleriniň Farak vilayetinde amalanşyrylan hüjümlerinde Hukukçuluk Kullugynyň işgärlerinden we parahat ýaşaýjylardan jemi 50-den gorag adam öldi. Bu hüjümde Talibanlar vilayet merkezindäki suwdun jaýyna hem de hökümet binalaryna hüjüm edip tutsaglykdaky käbir beýleki Taliban töküjüçülerini azat etmäge tynanşdylar. Emma olaryň bu tynanşyklary başa barmady. Bu wakalaryň fonunda şuň Owanistanyň Lagman vilayetiniň Alingar etrawyndaky polisiýanyň bir gödegçilik postunyň ýanynda amalanşyrylan partlamada bir polisiýa işgäri bilen 3 parahat ýaşaýjy öldi. Yerli resmiler bu wakada bir eşege berkidilen bombany yaraly sögüşçüleriň remote kontrol arkaly partladanlyklaryny aýdýarlar. Şu Özbekistanyň paýtahty Daşkentde garaşdy döwletleriň arkadaşlygyna ýürüýän ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň matlagy açyldy. Ortiýetiň Daşary işler ministrligi gydanyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Daşkentdäki bu matlagatynda esasan daşarky siýasaty koordinirlemek, informasiýa tehnologiýasyna degişli jenayetçiliklere garşy göreşmek, bilim programmalary we turizm puda boýunça hyzmatdaşlyklary ýetirmek ýaly meselelerin üns merkezinde boljakdygyny aýdýar. Mundan aşary bu matlagatda gyda döwletleriniň özara gumanitar hyzmatdaşlyklaryny ýetirmek meselesi barada da matlagat ediljekdigi habar berilýär. Şuň güni Orta Koreýanyň habar agentligi Demirgazyk Koreýa bilen güni Orta Koreýanyň bilelikde iş alyp barýan Kaesong Senagat kompleksine Demirgazyk Koreýaly işgärlerden hiç biriniň işe çykmanyny habar berdi. Bu gurrunga edilýän Senagat kompleksinde soňky wagtlar Demirgazyk Koreýadan 53 000 adamyň işläp gelýändigi aýdylýar. Bu wakanyň öňýäni şu hepdeniň çarşenbe güni Demirgazyk Koreýa öz territoriýasyndaky bu Senagat kompleksine güni Orta Koreýaly işgärleri göý bermegini togtadypdy. Geçen hepde Demirgazyk Koreýanyň hökümeti Birleşen Ştatlar bilen birlikde özüniň güni Orta Koreýa bilen uruş ýagdaýyna geçenligini ýylan edipdi. Penşenbe günü Düyübü Washington'da yerleşen Derin Gavçı Jurnalistlerin Halkara Konsorsum adlı gurumu daşarı yurtu girdiğin bank hataplarında pullarını girilenler deyilip guman edilen 130 bin adamın tanığını çap etti. Bu tanığda dünyanın 170 yurdunun vekillerinin adı var. Bu girdiğin bank hataplarına iyilik ediyen adamların tanığını Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in onun ayağının ve kayıllarının şeyle hem Ortiyet'in Premier Ministerinin oran vatarı Igor Shuvalov'un ayağını bilen yakın hizmettaşlıkta adamların adları da var. Bu tanığı Düzen Derin Gavçı Jurnalistlerin Halkara Konsorsumu adlı kurumu özünün ele salan 2,5 milyonu olay dokumentini dünyanın bay adamlarının salgıtlardan kaçmak ve öz baylıklarını gizlemek için kullanan gizliğin yollarının aydınlaşanlığına aydiyar. Kevri ekspertler tutuş dünya boyunca gizliğin banka taplarına gizlenen pulların meçhörünün 21 trilyon dolardan kovrak molmoğunun mümkünlüğüne götür yerler. Hormatın neyciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kevirlerinden tanışı olunuz. Biz de gepleşiklerimizi devam ettir yeriz.